Blaðsíða 26. Atvinnulífið og við. Hlynur Þór segir frá reynslu sinni úr atvinnulífinu. Ég hef alla tíð notið þess að vinna mikið og hef gaman að því að vinna. Ég hef verið sjálfstætt starfandi einstaklingur, launþegi og reki dag mitt eigið fyrirtæki. Með árunum hef ég lært inn á sjálfan mig og hvað hentar mér, hvar áhuga svið mitt liggur og hvernig ég vil byggja upp og skipuleggja mitt líf. Það verður að teljast óæskilegt ef atvinnamanns virkar illa samhliða öðrum hlutum tilverunar. Einn af stærstu kostum þess að vera sjálfstætt starfandi er frelsið sem því fylgir, að geta skipulagt vinnudaginn eða geta breytt til, skroppið út yfir daginn og sinnt erindum, en unnið þess í stað kvöldið eða aukanlega yfir helgi. Það þarf umtalsverðan sjálfsaga til að halda þessu fyrirkomulagi svo vel megi vera, en fyrir mig virkar það vel. Ég metin með 10% sjón. Ég hef svo lengi sem ég man eftir mér lítið velt mér upp úr sjónskerðingu minni og lít ekki á hana sem eitthvað sem skilgreinir mig sem einstakling. Þegar ég var í atvinnuleit tók ég meðvitað ákvörðun að greina ekki frá sjónskerðingu minni fyrir hann í fyrsta lagi í atvinnuviðtali. Þannig gæti ég tryggt að ég yrði á staðnum þegar og ef það umræðu efni kæmi upp og gæti þá rætt það og svarað spurningum. Þó að ég hafi sjálfur ekki fundið fyrir skertum tækifærum eða mismunun á vinnumarkaði, þá útilokar það ekki að ég gæti hafa orðið fyrir barðinu á henni án þess að vita af því. Ég hef heyrt reynslusögur frá öðrum, hvort sem er að ræða blinda eða sjónskerta einstaklinga eða með aðrar fatlanir eða skerðingar. Það ekki í takt við gildi þess samfélags sem ég tel að við flest viljum búa í, að ákveðin hópur fólk segi erfiðara með að verða sér úti atvinnu. Á mínum tíma sem launþegi starfaði ég hvað lengst hjá Vodafone á Íslandi síðar sín. Ég skal viðurkenna að ég upplýði gjarnan að ég þyrta sann að ég var í jafningi fullsjáandi samstarfsfólks míns, að mín skerðing hefði ekki áhrif á mín afköst eða gæði vinnuframlags. Þegar ég hugsa tilbaka sé ég að sú pressa var búin til að mér sjálfum og veit ég raun ekki hvort einhver þörf hafi verið á henni, enda hef ég aldrei upplifað mismunun á vinnumarkaði á eigin skinni. Hins vegar, þegar ég starfa sjálfstætt fyrir einstaklinga, fyrirtæki eða stofnanir, færist allt sem kalla mætti starfsmannahald og mannauðstjórnun frá þeim yfir til mín. Ég ekki lengur að starfa í nafni annars fyrirtækis, á launaskrá og ábyrgð þeirra, Ég stend og fell með eigin verkum. Kosturinn við þetta fyrirkomulag er að sjónskerðingi mín hættir að vera þeirra mandamál þar sem eingöngu verið að horfa í gæði þeirrar vinnu sem keypt af mér. Mínir kúnar þurfa ekki að vita hvort það var yfir höfuð ég sjálfur sem gerði alla vinnuna eða hvort það hafi verið starfsmaður hjá mér eða jafnvel undirverktaki. Það gefur mér og öðrum með fatlanir, skerðingar eða aðrar áskoranir tækifæri til að setja upp vinnuflæði og umhverfi sem hentar okkur. Þú, sem starfskraftur, getur ýmist unnið alla vinnuna frá A til Ö eða nýtt krafta þína eingöngu þar sem þeir nýtast best og fengið aðra til að gera rest. Þetta getur klárlega hentað mörgum. Mitt fyrirtæki heitir Reykjavík Marketing og starfar fyrst og fremst sem stafræn markaðsstofa. Áður starfaði ég sem aðgengis og upplýsingafulltrúi hjá Blindrafélaginu og nokkur verkefni fylgdu mér úr því starfi yfir til Reykjavík Marketing. Þá aðalega starfa ég áfram sem sjálfstæður sérfræðingur í aðgengismálum og umboðsaðili fyrir Navilens á Íslandi. Ég hugsa stundum í ljósi þess sem ég geri dagstaglega í vinnunni að fá fyrirtæki hefðu eftir við ráðiðin starfsmann í auglýsingagerð, myndbandsklippingar og aðra grafíska uppsetningu sem væri með 10% sjón. En enginn af mínu viðskiptavinum í dag spyr mig hvort að það hafi verið ég eða einhver annar sem gerði ákveðin verk, því það eina sem skiptir máli niðurstaðan, lokaafurðin og árangurinn. Í ljósi þess að ég sjálfur sjónskertur og hef verið í sporum atvinnuleitanda, starfsmanns og atvinnurekanda, þá hef ég innsýn og reynslu í þessum málaflokki frá öllum hliðum ef svo má segja. Eins og ég sé þetta, þá eru þrír grunnþættir sem allir þurfa að vinna saman til að jafna stöðu fatlara á vinnumarkaði á Íslandi. Þessir þrír þættir eru einstaklingarnir sjálfir, atvinnurekendur og hið opinbera, bæði ríki og sveitarfélög. Allir þessir aðilar hafa ríkar skildur og bera allir ábyrð á því að þetta samspil gangi upp. Atvinnurekendur þurfa að vera opnir og óhrættir við þann möguleika að ráða einst fatlað starfsfólk, leita lausnum í stað þess að innblýna vandamál eða hindranir. Hver og eitt starfsmaður kemur með eitthvað að borðinu og við erum eins misjöfn og við erum mörg. Fatlaðir geta haft aðra sýn á hluti en ófatlaðir og einnig má færa rök fyrir því að fatlaðir séu færir í að leysa vandamál eða sjá lausn í erfiðum aðstæðum enda þurfi margir að gera það oft á dag þar sem ýmsar hindranir geta orðið á vegi þeirra sem aðrir þurfa aldrei að glíma við. Einstaklingurinn þarf einnig að búa við færni til að nýta sér þann stoðbúnað sem gerir honum kleift að sinni vinnu. Sem dæmi má nefna blindur einstaklingur sem kann ekki að nota skjálestur í tölvu eða síma, gæti átt erfitt uppdráttar að starfa við vinnu þar sem tölvu kunnáta er hæfnis skilyrði. Í því tilfelli væri það ekki sök vinnuveitandans að atvinnusambandið gengi ekki upp, því ef einstaklingurinn væri sjálfur vel hæfur að nota sinn stoðbúnað, stæði hann jafnfætis öðru starfsfólki. Ef atvinnurekandi horfir hins vegar ekki á þann möguleika að hinn blindi starfskraftur geti unnið á tölvu vegna þess að hann blindur, mætti skella sökinni á atvinnurekandan. Víkjum að lokum að hinu opinbera og hlutverki þess í samspilinu. Ýmis stoðbúnaður og aðgengislausnir sem fólk með fötlun getur þurft á að halda til að sinna vinnu getur kostað fjármuni, tekið meira pláss á vinnustað og þess háttar. Ef ég horfi á þá stöðu atvinnurekenda að vera með tvo umsækendur laust starf, báðir hnífjafnir á öllum sviðum en kostnaður vegna stoðbúnaðar við annan þeirra mikill, hvorn líklegra að ég velji ef ég, sem atvinnurekandi, þarf að bera þann kostnað? Mögulega leist mér ögn betur á umsækjandan með fötlunina, en þessi kostnaður verður alltaf honum í óhag við ákvarðanatökuna. Hlutverk ríkisins og sveitarfélagi í þessu samspili að jafna stöðu þessara tveggja aðila, svo fötlunin sem slík og þær þarfi sem henni fylgja verði ekki það sem ræður úrslitum. Ég glaður og þakkláttur fyrir mína reynslu á íslenskum vinnumarkaði og stoltur af því að atvinnu þáttaka blindra og sjónskertra á Íslandi meiri en á hinum Norðurlöndunum. Þetta hins vegar málaflokkur sem við getum gert betur í og við sem samfélag ættum sífellt að leitast við að gera það. Þessa grein skrifaði Hlynur Þór Agnarsson. Á fremstu síðunni sem númer 26 Hlynur við púlt með hljóðnema, með heyrnartól og verist vera að tala við eitthvað hóp fólks eða hreinlega að tala beint inn á netið og ýmis tæknibúnaður í kringum hann. Og síðari ljósmyndin sem fylgir þessar grein af Hlyni Þór, spari klætun þarna við hljómborðið sitt, horfir til vinstri yfir á Óskar Pál Hjálmtínsson sem að mynda hljóðneman og syngur. Nokkrar auglýsingar eru á þessum blaðsíðum. Á blaðsíðu 26 eru þær þrjár. Það Mars Seafood. Það World Class Iceland og Ice Pharma. Á næstu síðu svona kvart síðu auglýsing þar sem stendur stuðningur til sjálfstæðis. Blindravinnustofan gegnir mikilvægu hlutverki að skapa blindu, sjónskertu og öðru fólki með fötlun atvinnu og starfa þar 25-30 einstaklingar. Blindravinnustofan hefur verið starfandi síðan 1941 og markmið og tilgangur hennar að veita sínu fólki stöðu að atvinnu sem það gæti stundað sér til lífsviðurværis. Verkefnin eru mismunandi eins og þau eru mörg, en til að byrja með voru helstu verkefnin framleiðsla og sala á burstum. Í dag sér blindravinnustofan innpökkun, ljósmyndaskönnun, vörumerkingar og strimla kústagerð. Mikilvægasti hluti starfseminar pökkun á hreinlætisvörum sem seldar eru undir merkjum blindravinnustofunar. Blindravinnustofan stuðlar að auknum stuðningi blindra og sjónskertra til sjálfstæðis og undir þessu logo og síðan blindravinnustofan með stærri stöfum. Á blaðsíðu 28 eru þrjár litlar auglýsingar. Það KFC, Hreyfill og KG. Fremst á næstu síðu renningur þvert yfir síðuna þar sem stendur GR-verk.